καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η θεολογική παράδοση γύρω από το διάβολο συναρθρώνεται με συγκεκριμένες αναπαραστάσεις του υπερφυσικού που είχαν αναπτυχθεί στους διάφορους ευρωπαϊκούς λαούς. Η ανακάλυψη πολλών και διαφορετικών περιγραφών του δαίμονα στην Ευρώπη μέχρι το 12ο ή το 13ο αιώνα δεν προκαλεί έκπληξη. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος εκείνη την εποχή κατανέμεται σε ποικίλους πολιτισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν ζωηρότατα τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά τους, τα οποία με δυσκολία θα καταφέρει να καλύψει ο χριστιανισμός με τον ομοιόμορφο μανδύα του. Μεσογειακοί λαοί, Κέλτες, Γερμανοί, Σλάβοι και Σκανδιναβοί υφίστανται σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας τη διείσδυση των χριστιανικών ιδεών, την οποία ακολουθεί τμηματική αναδιαμόρφωση των προηγούμενων παραδόσεών τους για να ταιριάξουν στο νέο πλαίσιο που τους επιβάλλεται. Η καθαρά χριστιανική έννοια του διαβόλου έχει επηρεαστεί έντονα από φολκλωρικά στοιχεία προερχόμενα από πρακτικές και παραδόσεις που είχαν καταστεί ασυνείδητες πια. Σε αντίθεση με τη χριστιανική λαϊκή θρησκεία που είχε μεγαλύτερη συνοχή, ήταν πιο εσκεμμένη και πιο συνειδητή. Έτσι, η φολκλωρική χρειά που προσλαμβάνει ο δαίμονας του προσθέτει ορισμένες φορές κελτικά χαρακτηριστικά δανεισμένα από τον Κερνούνο, θεό της γονιμότητας, του κυνηγιού και του κάτω κόσμου. Όμως η χρειά αυτή δεν είναι επαρκής ώστε να επιτρέψει να επιβιώσει για πολλούς αιώνες μια μυστική λατρεία του κερασφόρου θεού της Δύσης, όπως ισχυρίστηκε η Μάργαρετ Μάρεϊ για να εξηγήσει το κυνήγι των μαγισσών. Η χριστιανική θρησκεία μπορεί πράγματι να είχε αποδεχτεί μερικά δάνεια, υποκύπτοντας την πίεση των πιστών. Σίγουρα όμως δεν θα ανεχόταν την ύπαρξη μιας παράλληλης θρησκείας. Τα κύρια δαιμονικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια με κανέναν τρόπο δεν συγκροτούν οργανωμένο σύνολο. Τα βρίσκουμε σκόρπια σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Θεός Σατανάς, έως φόρος, Ασμωδαίος, Βελίαλ ή Βεελζεβούλ στη βίβλο και στη λογοτεχνία της Αποκάλυψης. Ο διάβολος έπαιρνε συνεπώς πολλά διαφορετικά ονόματα. Πολλές φορές μάλιστα και παρατσούκλια σε όλη την Ευρώπη. Πολλά από αυτά αφορούσαν ίσονες δαίμονες, κληρονόμους καμιά φορά των μικρών θεών της ειδωλολατρικής εποχής. Στα αγγλικά ήταν ο Deacon, ο Dickens, ο Gentleman Jack, ο Goodfellow, ο Robin Hood, ο Robin Goodfellow. Στα γαλλικά, ο Σαγλό. Στα γερμανικά, ο Rumpelstiltskin, ο Hämmerlin. Η χρήση υποκοριστικών ή ακόμα οι γεμάτες οικειότητα ονομασίες, όπως το Old Horny, ο γεροκερατάς, έφερναν πιο κοντά στους ανθρώπους τους διάφορους διαβόλους, περιορίζοντας ασφαλώς το φόβο που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν. Για το μέσο χριστιανό των αιώνων αυτών, ο αόρατος κόσμος ήταν γεμάτος από άπειρα φανταστικά πρόσωπα, λιγότερο ή περισσότερο τρομακτικά. Άγιοι, δαίμονες, ψυχές πεθαμένων. Ενδεχομένως η θέση όλων αυτών μέσα στην πλάση, σε σχέση με το καλό και το κακό, να μην ήταν ακόμη απολύτως ξεκαθαρισμένη, γιατί πολλές φορές υπήρχαν άγιοι που έπαιρναν εκδίκηση από τους ζωντανούς, ενώ άλλες πάλι φορές οι άνθρωποι καλούσαν σε βοήθεια ορισμένους δαίμονες. Ένας ισχυρότατος πολιτιστικός ίστρος που αποπνέει οικειότητα προς το υπερφυσικό διέτρεχε όλο το Μεσαίωνα. Κι έτσι τελικά αυτό το ψυχρό επινόημα, ο διάβολος των θεολόγων, επικαλυπτόταν πολύ συχνά από τις πιο συγκεκριμένες, τις πιο τοπικές απεικονίσεις του. Από μικρούς δαίμονες, ολόιδιους σχεδόν με τους ανθρώπους. Οι δαίμονες αυτοί καταλαμβάνονταν από πάθη και έτσι καταντούσαν πολλές φορές παιχνίδια στα χέρια των ανθρώπων. Ο πονηρός δεν έλεγε πάντοτε την τελευταία λέξη. Κάθε άλλο μάλιστα. Τον εξαπατούσαν, τον νικούσαν, τον κορόιδευαν. Γεγονός που έκανε εκείνους που τον έφερναν έτσι στο προσκήνιο να νιώθουν ασφαλέστεροι. Το θέμα του δαίμονα ως υποχείριου του ανθρώπου αποτελούσε ισχυρότατο αντίδοτο σε κάθε αγωνία. Γι' αυτό άλλωστε όχι μόνο ουδέποτε εξαφανίστηκε ολότελα από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και μετά το μεγάλο κυνήγι των μαγισσών, επανήλθε δυναμικά στους λαϊκούς μύθους και τα παραμύθια. Ακόμα και στον ίδιο το Φάουστ, μύθο αρχαιότατο που ο Γκέτε μετέπλασε με υπέροχο τρόπο, όπου τελικά ο Θεός καταλήγει να συγχωρήσει το σοφό που είχε υποκύψει στον πειρασμό του Σατανά.
I see the hurt to rise, and this is how we'll be.
Πριν φτάσει το τέλος του Μεσαίωνα, ο διάβολος ταυτίζεται με την πολυμορφία. Το διονγκούμενο κύμα του θεολογικού σατανισμού υπερκαλύπτει, δίχως να καταστρέφει ολότελα, τα ψήγματα των πολλαπλών δαιμονικών παραδόσεων. Σε αυτό οφείλονται οι αναρρύθμιτες εξωτερικές μορφές που παίρνει ο διάβολος. Ως προς τη ζωική του μορφή, διστάζει ανάμεσα στην ιουδαιοχριστιανική παράδοση και τους θεούς που οι ειδωλολάτρες είχαν συσχετίσει με ζωντανές μορφές. Η έντονη χριστιανική επίδραση, μολονότι αποκλείει τον αμνό και ακόμα περισσότερο το βόδι και το γάιδαρο, δεν καταφέρνει να επιβάλλει ούτε την άποψη του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με την οποία ο Αιωσφόρος είναι ένα βρυχόμενο λιοντάρι. Αν πάλι αλλάξουμε εικονογραφικό πλαίσιο, το φίδι της γένεσης συγχέεται εύκολα με τον παγανιστικό δράκοντα. Ο τράγος, μια από τις μορφές που συνηθίζει ο διάβολος, ενδεχομένως να προτιμήθηκε εξαιτίας του πανάρχαιου συσχετισμού του με τον Πάνα και το Θόρ. Ο σκύλος αποτελεί επίσης μια από τις προτιμόμενες εξωτερικές μορφές του. Ωστόσο, η αναπαράσταση σκύλων στα πόδια των νεκρών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νεκρές γυναίκες, τους τελευταίους κυρίως αιώνες του Μεσαίωνα, αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να καθορίσει κανείς τις τελικές αρχές σε αυτόν τον τομέα, αφού σε μια τέτοια περίπτωση η απεικόνιση εκφράζει τη συζυγική και τη θρησκευτική πίστη. Οι ιστορικοί ανακάλυψαν όμως και άλλα γνωρίσματα του διαβόλου που ανάγονται σε ποικίλες κληρονομιές. Επιτρέπουν όμως να καθοριστούν μερικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα επικαλεστούν οι κατηγορούμενοι για μαγεία το 16ο και το 17ο αιώνα, όταν θα αναγκαστούν να απαντήσουν σε λεπτομερείς ερωτήσεις των δικαστών. Ο δαίμονας φημιζόταν ως ικανός να εμφανίζεται με όλες τις ανθρώπινες μορφές που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Προτιμούσε μάλιστα τις μορφές των κληρικών. Μπορούσε επίσης να κάνει τους συνομιλητές του να πιστέψουν πως ήταν άγγελος του φωτός. Δεν εκδήλωνε πάντοτε τη διαφορετικότητά του και την τερατομορφία του. Κι έτσι, άλλοτε έπαιρνε την κορμοστασιά γίγαντα, άλλοτε μιλούσε μέσα από κάποιο είδωλο και άλλοτε φυσούσε το δηλητήριό του μέσα από μια δυνατή πνοή ανέμου. Έδειχνε να έχει δανειστεί από το Θεό Πάνα μερικά εικονογραφικά χαρακτηριστικά, όπως τα κέρατα, το τραγίσιο τρίχωμα που καλύπτει το σώμα του, τον υπερμεγέθη φαλό και τη μεγάλη μύτη. Συνήθως ήταν μαύρος, σύμφωνα με ένα συμβολισμό που απαντά συχνά σε πολλούς, όχι μόνο χριστιανικούς, πολιτισμούς. Καμιά φορά όμως εμφανιζόταν κόκκινος, είτε φορώντας κόκκινα ρούχα, είτε έχοντας πυρόξανθη γενιάδα και άλλες φορές ακόμα και πράσινος. Το 447 η Σύνοδος στο Τολέδο τον περιέγραφε ως «ον μεγαλόσωμο και μαυριδερό, με κέρατα και μακριά μυτερά νύχια, με αυτιά γαϊδάρου, μάτια αστραφτερά και δόντια που τρίζουν, πρικισμένο με μεγάλο φαλό και αναδίδοντας μυρωδιά θιαφιού». Στον τομέα αυτό είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ποια ήταν η συμβολή της θεολογίας και ποια των λαϊκών δοξασιών. Το πράσινο χρώμα του διαβόλου προέρχεται ενδεχομένως από κάποια μακρινή ανάμνηση των θεών της γονιμότητας, όπως ήταν ο πράσινος άνθρωπος των Κελτών ή των Τευτόνων. Στην περιοχή του Αρτουά της Γαλλίας το 17ο αιώνα, ένα από τα ονόματα του διαβόλου εξακολουθούσε να είναι Πρασινομούρης ή Πρασινιάρης. Οι αναφορές στην οικογένεια του διαβόλου δεν συνδέονταν με συγκεκριμένη μυθολογία, αφού όλες αυτές οι έννοιες είχαν απλώς επιβιώσει από το παρελθόν, σαν κομμάτια από ένα ναυάγιο που επιπλέει στον ωκεανό του χριστιανισμού. Αντίθετα με τους ιστορικούς, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής σίγουρα αγνοούσαν ότι η γιαγιά του Σατανά, η οποία αναφέρεται πολύ συχνότερα από τη μητέρα του, που ονομάζεται Λίλις ή Λίλιθ, προερχόταν στην ουσία από την ανάμνηση της τρομερής θεάς Κυβέλης ή της Χόλντα, ενός είδους τερατώδους και καταβροχθιστικής μητρικής εικόνας. Καμιά φορά, επίσης, ο διάβολος εμφανιζόταν να έχει σύζυγο, που την απεικόνιζαν με ένα πρόχειρο σχεδίασμα, όπως αποδιδόταν παλιότερα κάποια θεά της γονιμότητας. Ο γάμος του, τις περισσότερες φορές, είχε κακή έκβαση, γιατί η σύζυγος αποδεικνύονταν μέγερα. Μύθος συνδεόμενος άμεσα με τη σφριγγυλή εκείνη παράδοση, που ήθελε το διάβολο απατημένο, θύμα κοροϊδίας και ξυλοδαρμού. Οι άντρες που διέδιδαν τέτοιου είδους εκδοχές έβρισκαν ασφαλώς σε αυτές παρηγοριά για τα δικά τους συζυγικά βάσανα. Αυτή η διάσταση απηχείται και από το γνωμικό που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, σύμφωνα με το οποίο όταν βροντάει, αυτό σημαίνει πως δέρνει ο διάβολος τη γυναίκα του. Η θρύλη παρουσιάζουν επίσης αρκετές παραλλαγές πάνω στο θέμα των 7 θυγατέρων του διαβόλου, που προσωποποιούσαν τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ή μιλούν για τα 2 παιδιά του, το θάνατο και την αμαρτία, με τα οποία συνάπτει αιμομικτικές σχέσεις και έτσι γεννά τα 7 αμαρτήματα. Στη συνέχεια, ξαποστέλνει τα 7 εγγόνια του σε όλη την Ιφίλιο για να βάλουν σε πειρασμό τους θνητούς.
Thine eyes that shine, Lord, on
Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχμιο.
Demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.